რადიო თავისუფლება FM 107.4. 19 საათია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან აღმართეს უკანონო საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა ქვეყანაში არ შეჩერდება. კრემლის თანახმად ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა 7 ივლისს გაიმართება. ჩრდილოეთ კორეა იუწყება ბალისტიკური რაკეტის წარმატებული გამოსვლის თაობას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან საზღვრის აღმნიშვნელი უკანონო ბანერი აღმართეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, საოკუპაციო ხაზს მიღმა ამგვარად მოექცა რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრების სასოფლო სამეურნეო სავარგული. თბილისი აცხადებს პროტესტს და საკითხის განსახილველად ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე 11 ივლისს იმსჯელებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა არის წარმატებული და მისი შეჩერება იქნება არასწორი ოპოზიციის მოთხოვნის და პრეზიდენტის მოწოდების მიუხედავად. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ პროცესი არ შეჩერდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფება სტრასბურგში, სადაც იგი შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალ მდივან ვოიცეკ სავიცკის ხვალ. საპარლამენტო დელეგაცია გამართავს შეხვედრებს საპარლამენტო და პოლიტიკურ ჯგუფებთან, სადაც დეტალურად განიხილავენ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მათ შორის საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხებს. შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში პრემიერ-მინისტრი იმედს გამოთქვამს, რომ ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო გამყარდება, რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის გაღრმავებას როგორც რეგიონში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად მიიჩნევს საქართველოში ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტს, რომელიც ივლისში შედგება. ახალი ამბის გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა 7 ივლისს გაიმართება ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის მსვლელობის პირველ დღეს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვზე დაყნობით იუწყება რუსული მედია. თუმცა კრემლს არ დაუზუსტებია, თუ რა ფორმატში გაიმართება შეხვედრა. ჰამბურგში ტრამპისა და პუტინის პირველ შეხვედრაზე ინფორმაცია უფრო ადრე დაადასტურა თეთრმა სახლმა. დონალდ ტრამპის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერმა 29 ივნისს აღნიშნა, რომ შეხვედრის კონკრეტული გეგმა არ არსებობს, თუმცა პრეზიდენტი ისაუბრებს ყველა იმ საკითხზე, რაზეც საუბარს საჭიროდ ჩათვლის. რომ ჩრდილოეთ კორეა იუწყება, რომ წარმატებით გამოსცადა ახალი საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეუძლია სამიზნის განადგურება. ოფიციალური ცნობით სასტელი გასულა განხორციელდა 4 ივლისს. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდას ტვიტერით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სამხრეთ კორეა და იაპონია ფხენიანის მსგავს ქმედებას დიდხანს აღარ მოითმენენ. შეერთებული შტატების სადლობით მოქმედმა სირიის დემოკრატიული კოალიციის ძალებმა შეძლეს გაერღვიათ კედელი რაკის ძველი ქალაქის გარშემო, რომელსაც გააფთრებულად იცავენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ბრძოლების. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადლობის მიერ 3 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად კოალიციამ ორ ადგილას მოახერხა ხვრელის გაკეთება რაფიყას კედელში და ამით ექსტრემისტებს მოუსპო შესაძლებლობა გამოეყენებინათ ნაღმები და თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები ავანგარდის შესაჩერებლად, რომელიც ქალაქ რაყაში წინასწარ შემუშავებული პოზიციების დაკავებას ცდილობდა. კოალიციის სარდლობის ვარაუდით რაყის დარჩენილ რაიონებში, მათ შორის ისტორიულ ძველ ქალაქში, რჩევა ისლამური სახელმწიფოს დაახლოებით 4000 მებრძოლი. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ქალაქი რაყა 2014 წელს დაიკავა და იგი ხალიფატის დედაქალაქად გამოაცხადა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში შესაძლებლობა გვექნება მოგასმენინოთ ეთნიკურად ქართველი ერთი რესპონდენტის ჩანაწერი. ის იხსენებს გადაწყვეტილების თაობაზე, თუ როგორ აღმოჩნდა უკვე დამთავრების პირას მისულ ქართულ-აფხაზურ ომში. 22 სექტემბერია სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ის დღე, რომლის თაობაზეც ის მოგვითხრობს და ჩანაწერში მოყვანილი, ასე ვთქვათ, ფაქტების და ამბების თაობაზე საუბარს განვაავრცობთ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში ვსტუმრობს ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ნანუკა კეკუა, ის გახლავთ ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა მათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუმცა ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ ჩვენ დავბრუნდებით მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ინტერვიუს, და უკვე ინტერვიუს მოსმენის შემდეგ გვექნება მათთან დისკუსიის განახლების შესაძლებლობა. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
Я не из Сухуми, не из Абхазии, я тбилисец, уроженец Тбилиси.
Арт Сухумели вар, арт Абхазетидан вар, тбилисели вар, магра мтели бавшоба Абхазетчи макс гатаребули, гансакутребит запхолобит. Сули квиқави, имитом ром деида чеми цховробда ик, алали деида, деда чемис да. Чеми натесавеби цховробден ик, пионерта банакши давдиоди, агудзера ерква, физикис дахурули институти ихо ик да манд мушаобден бидза чеми да деида чеми. Момацквес ик да сами წლის განმავლობაში პიონერთა ბანაკში დავდიოდი. მერეც მთელი ცხოვრება ჩავდიოდი. ვიღაც დაიღუპებოდა, ვიღაცას ქორწილი ჰქონდა. ნათესავები ცხოვრობდნენ და ჰქონდა ეს მისვლა-მოსვლა. ბევრი აფხაზი მეზობელი ყავდა. მრავალი წელი გავიდა და უკვე მათი სახელები აღარც მახსოვს. ზოგი სახელის თქმაც არ მინდა შეგნებულად. მოდით საიდუმლოდ დავტოვოთ ეს ამბავი. მოკლედ, ჩემი აფხაზეთთან ურთიერთობა ასეთი იყო, მაგრამ მერე დაიწყო ის, რაც არ უნდა მომხდარიყო. ახლაც ასე მიმაჩნია და მაშინაც ასე ვფიქრობდი და საქართველოში ბევრი ასე ფიქრობს. შეიძლება მაშინ ასე არ ფიქრობდნენ, მაგრამ ახლა ყველა ამ დასკვნამდე მივედით, რომ ამ ამბავში ჩვენ აბსოლუტურად ბოლომდე მართლები არ ვიყავით. ჩვენც ჰქონდა ჩვენი შეცდომები და აფხაზებსაც ჰქონდათ თავისი შეცდომები. ამ შეცდომებმა მიგვიყვანა აქამდე. ასევე არასწორი ემოციები იყო და მთავარი ეს არასწორი ემოციები იყო და ამ ემოციებმა და შეცდომებმა გამოიწვია და დროც ისეთი იყო, რომ დიდი ქვეყანა იშლებოდა და როგორც ჩანს ამ ყველაფერმა ითამაშა თავისი როლი, რომ ჩვენ ძმები მტრებად ვიქეცით და ეს ომიც მოხდა. მაშინ დაახლოებით 32 წლის ვიყავი, ახალგაზრდა კაცი, პატრიოტული ნოტებით. ეს დაიღუპა, ის დაიღუპა, მეგობარი, მეზობელი და გამიმძაფრდა განცდები. დაზავების შემდეგ, თუ არ ვწდები, აგვისტო იყო. 1983 წლის აგვისტოში თითქოს დაიშალნენ და სექტემბერში ისევ ფეთქაომა ხელახლა დაიწყო. ბავშვები დარჩნენ, სკოლაშიც კი წავიდნენ და დიდი მსხვერპლი იყო ამ ხრიდან. არ ვიცი, შეიძლება იქით ამ ხრიდანაც იყო და ჩვენც რაღაცნაირად მოგვეჩვენა. პრინციპში ეს სწორი არისო, რომ რადგან ზავიდაიდო და მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ეს ჩემი აზრია, რომ ამაში აფხაზები იყვნენ დამნაშავეები. არ ვიცი, ვინ წააქეზათ და ეს რატომ მოხდა, მაგრამ ბავშვები დარჩნენ იქ და სკოლა დაიწყო და ამ დროს ეს ყველაფერი არასწორი იყო. ხალხმა დაიჯერა, რომ ყველაფერი დასრულდა და თავის სახლებს დაუბრუნდნენ. იმ დროს შევარდნაძე იყო სოხუმში. სოხუმი ალყაში იყო, არავითარი მისასვლელი გზა არ იყო, არც მატარებლით, არც ტრასით, ვერას გზით. ერთადერთი თვითფრინავები დაფრინავდნენ, ისიც კუნტად, იმიტომ რომ აეროპორტი იბომბებოდა და ძალიან სახიფათო იყო. იყო მოწოდებები, რომ ყველანი იქ უნდა იმყოფებოდნენ, რომ ყველამ უნდა დაიცვას ახალბედა რესპუბლიკა. ეს გასაგებიცა და მე მეგობრებთან ერთად წასვლა გადავწყვიტე. ბავშვების მეგობრებთან ერთად, როგორც იტყვიან, ომში უახლოეს ადამიანებთან ერთად უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მათ შენს სიცოცხლეს ანდო. უცხოსთან ერთად ომში არავინ მიდის. ხო და ასე შევიკრიბეთ, რომ სოხუმში გაფრენილიყავით და აეროპორტში ვისხედით. სხვა გზა არ იყო. პილოტი გაფრენის გადაწყვეტა ილებას ვერ იღებდა, იმიტომ რომ სოხუმთან კავშირი ვერ მყარდებოდა. იქიდან დისპეჩერს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ აეროპორტი იბომბებოდა და მას გამოფრენის უფლებას არ აძლევდნენ. დილის 9 საათიდან 3 თვითმფრინავი ელოდებოდა გაფრენას და ბევრი ხალხი იცდიდა. პირველი თვითმფრინავი, რომელიც გაფრინდა, ეს თუ 154 იყო, დატვირთული იყო მედიკამენტებით და საწვავით, იმიტომ რომ სოხუმ საწვავით არ საიდან მიეწოდებოდა. პროდუქტი და ყველაფერი ისი გაგზავნა შეიძლებოდა და ხალხიც იყო, იმდენი ხალხი იყო, ზოგი ფეხზე იდგა. საღამოს 6-ის ნახევრამდე არავინ იცოდა გაფრინდებოდი თუ ვერა. ფიქრობდით, სახში წავსულიყავ ყავით და დილით ისევ დაბრუნებული ყავით, მაგრამ 6-ის ნახევარზე იქიდან ჩამოფრინდა თვითფრინავი. ისიც სამუქალაქო, დღემდე მახსოვს ის ბიჭი პილოტი, რუსი იყო. თვითფრინავი რომ დასვა და გაასწორა, ილუმინატორი გამოაღო, ხელი დაგვიქნია და გაიღიმა. ისეთი სახე ჰქონდა, გეგონებოდა ჯოჯოხეთს დაახცია თავი და მას ეს გამოუვიდა. თითქოს თვითფრინავს კვამლი ასდიოდა. არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ შეგრძნება მქონდა ასეთი. და მან ბავშვები, ქალები და დაჭრილები ჩამოიყვანა. ამ დროს მოვიდა იმ თვითმფრინავის პილოტი, რომელსაც აქედან უნდა წავიყვანეთ და გვითხრა: გაფრენის უფლებას არ მაძლევს დისპეჩერიო, მაგრამ იქიდან თუ გამოფრინდა, მაშინ მეც შევძლებ იქ ჩაფრენასო და თავის თავზე აიღო გაფრენა. ყველა მიაწყდა პირველ თვითმფრინავს, იქ მეორე და მესამეც იყო და როცა უკვე ეს პირველი გაივსო, მერე დანარჩენებშიც განაწილდნენ: პირველები ჩვენ გავფრინდით, მერე მეორე და მესამე დანმიმდევრულად.
Потом перешли и другие. Полетели мы первые, потом второй, третий, ну, поочередно.
ერთი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით გადაცემა გადაკვეთის წერტილით. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. სასაუბროდ დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ნანუკა კეკუა, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. ხავტო ნინო, მოდით პირველ რიგში თქვენ მოგმართავთ შეკითხვით და არ დავარღვევ ჩვენი გადაცემის ფორმატის ტრადიციას და პირველ რიგში დავიწყოთ მონათხრობის, ასე ვთქვათ, გაანალიზება, იმიტომ რომ ამ მონათხრობში ემოციურ, ასე ვთქვათ, სათავგადასავლო ნაწილთან ერთად არის კონკრეტული ფაქტოლოგია, რომლის თაობაზეც რესპონდენტი მოგვითხრობს. საუბარი სავარაუდოდ და დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ ამ ეპიზოდში, რომლის მოსმენის შესაძლებლობაც გვქონდა, არ ჩანს ზუსტად ის საუბრობს თუ არა იმ თვითფრინავზე, რომელიც 22 სექტემბერს ბაბუშერას აეროპორტში აფეთქდება, მაგრამ დიდი ალბათობით ეს არის საუბარი ამაზე. თუმცა ამის გარდა არის რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი ნახსენები, მათ შორის ზავი, რომელიც ივლისში დაიდო ქართულ-აფხაზურ მხარეს შორის ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. მოკლედ, აი იმ ფაქტოლოგიის გარშემო რო ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, რომლის თაობაზეც რესპონდენტი გვიყვება.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო. ძალიან საინტერესო ეპიზოდი მოისმინეთ ახლა ჩვენ ამბების უშუალო მონაწილისაგან. თქვენ მართალი ბრძანდებით, მეც მაინც ასე მგონია, რომ ეს არის 22 სექტემბრის თვითფრინავი 93 წლის, რომლის მერე ტრაგიკული ამბები ცნობილია და ყველამ ვიცით, თუმცა ამის ახლა 100%-იანად ამას ნამდვილად ვერ დავიფიცებ, რომ ეს ასეა. ლაპარაკი არის უკვე ომის ბოლოსკენ მიდის საქმე, 27 ივლისის სოჭის შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის და სამხედრო მოქმედებებზე კონტროლის შესახებ ხელშეკრულება დადებულია და ხელმოწერილია. ქართული საჯარისო ნაწილები და არტილერია გამოყვანილია უკვე და ფოთისკენ არის წამოსული და განხორციელებული სკოლა დაწყებულია. 1 სექტემბერია ბავშვები სკოლაში არიან წასული. როგორც ჩვენ ვიცით, შევარდნაძე მაშინდელი მეთაური მთავრობის სოხუმშია. მისი იქ ყოფნა თითქოს არის გარანტია უსაფრთხოების, მაგრამ ყველაფერი სხვანაირად შემოტრიალებულია და თვითონ ამბის მთხრობელიც ამბობს, რომ ქალები, ბავშვები არიან სოხუმში საერთო უმწეობის განცდა და ქართულ მხარეში არის განცდა იმისა, რომ ყველა ქუძე კაცი უნდა წავიდეს სოხუმში და იქ ყველა ერთად უნდა შევძლოთ, დავიცვათ.
და მოწოდებების თაობაზე საუბრობს
ამის თაობაზე და კიდევ ამბობს იმასაც, რომ მის გარშემო მისი ნაცნობები, მეგობრები მიდიან, ზოგი იღუპება და როცა ყველა მისი ნაცნობი და მეგობარი მიდის იქით, ისიც მათთან ერთად მიდის.
კი, ესე საყურადღებო ასპექტია, სათოთ როგორ იღებენ ომში წასვლის გადაწყვეტილებას ადამიანები. ამ შემთხვევაში საუბარი ამ რესპონდენტს აქვს იმის თაობაზე, რომ აი ამ ტრაგიკულმა ამბებმა ზუსტად ბევრი დაღუპული მეგობრის ამბავმა გადააწყვეტა ტინა მას წასულიყო სოხუმში. ნანუკასთან მექნება ამ შემთხვევაში შეკითხვა. თლიან შტაბერტელებას გკითხავთ, მოდით მოსმენელთან მიმართებით, ასე ჯობია რომ დავიწყოთ ალბათ.
ინტერვიუდანაც კარგა ჩანს, რომ ეს ადამიანი არ ელოდებოდა ომის დაწყებას. მე ძალიან ბევრი ადამიანის მაგან მაქვს მოსმენილი ის, რომ ომის დაწყებას ქართველები ძირთად არ ელოდებოდნენ. მაგრამ ვიდრე კითხავს გიპასუხებდეთ, მინდა გამახლო ყურადღება, ინტერვიუში თავიდან ისამბობს, რომ დაიწყო ის, რაც არ უნდა დაწყებულიყო და ეს იყო არასწორი ემოციების ბრალი. ასე ისევე ის რომ ეს იყო ძმენ ძმები გავხდით მტრებიო, ეს ძალიან ბევრი ქართველისგან მაქვს მოსმენილი. მინდა ასევე ვთქვა, რომ იძულებულები გახდნენ ისინი წასულიყვნენ ომში, იმიტომ რომ იქ დაიღუპა მათი მეზობლები, ნათესავები, თან ქვეყნის გახდებოდა მოწოდება, ხო? უნდა წასულიყვნენ და ქვეყნის სადარაჯოზე უნდა ყოფილიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ უნდოდათ თუ არ უნდოდათ ეს.
მაგრამ ეხა ნახეთ, მოწოდებები არის, მაგრამ ომში წასვლის შესახებ გადაწყვეტილებები მაინც ქაოტურად მიიღება.
არ უნდოდათ, თვითონაც ამბობს ეს ადამიანი, რომ არ უნდოდათ წასვლა, მაგრამ იძულებულები გახდნენ, რომ გვერდში დადგომოდათ ესე რომ თქვათ მათ ნათესავებს და მეზობლებს.
ერთიანი სამხედრო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებით კი არ მიმდინარეობს ადამიანების ჩართვა თუნდაც მოხალისეების, აი ეს ელოდებიანი აეროპორტში თვით მფრინავს, რომელსაც ნებართვა არ აქვს და ასე შემდეგ. ეს რამეზე მიუთითებს, არ ვიცი ქალბატონინო თქვენს კითხავთ.
რა თქმა უნდა, მიუთითებს თუნდაც იმისე, რომ ძალიან სუსტია. არის თუ არა კიდე საკითხავება, რომ ძალიან სუსტია ერთიანი ცენტრალური ხელმძღვანელობა ამის. არ არის სამობილიზაციო გაწევები, არ არის არმია, ან თუ არის ძალიან სუსტი, არ ხდება ეს ყველაფერი შეთანხმებულად და ორგანიზებულად. ამ ნაწყვეტშიც ჩანს, რომ ეს ბიჭები ერთმანეთის მეგობრები და ერთმანეთთან შეთანხმებით მიდიან და არა სამხედრო კომისარიატთან შეთანხმებით და მისი ორგანიზებით. თვითმფრინავი აფრინდა ისე, რომ მას ნება არ ქონდა დისპეჩერისაგან, ავია დისპეჩერისგან არ ქონდა ნება. თვითმფრინავი გადაჭედილი მიდის უკვე ცეცხლმოდებულ სოხუმში, საიდანაც ბავშვები და ქალები უნდა გამოიყვანონ. პიტრო პირველი თვითმფრინავი, რომელსაც აქ ასე ემოციურად გვიყვება ადამიანი, ბავშვებით, ქალებით და დაჭრილებით დატვირთული დაბრუნდა. აქედან გადაჭედილი თვითმფრინავი თუ მიდის, ეს ადამიანებიც უკან გამოსაყვანები ხომ აღმოჩნდებიან, ამისი გააზრება ნაკლებად ხდება და ეს ყველაფერი არის ცხელ ემოციებზე, ასეთ პატრიოტულ და ადამიანების შემართებაზე გააკეთონ კარგი საქმე. რამდენად ეს კარგი საქმე, რამდენად სასარგებლო და რამდენად საერთო სურათისთვის, ომისთვის არის მიზანშეწონილი, ამაზე რა თქმა უნდა ეპიზოდიდან ვერაფერს ვიტყვით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ეს გააზრებული ალბათ არც აქვს. ცხელი გულით მოწოდება
და მაშინო სხვა დრო იყო ამბობს, მაგრამ მე მინდა რომ ერთ საკითხსაც ვისაუბროთ. ზოგადად აი დამოკიდებულებებმა გადაწყვეტილებებთან მიმართებით იქონია თუ არა და რაგვარი გავლენა იქონია მაშინ ომის მიმდინარეობაზე?
მეორე მხრიდან, როცა ჩვენ სწავლობთ მოვლენებს, ძველ მოვლენებს, საკმაოდ ორგანიზებულად მიდის შეტევაც, მობილიზაციაც, გადაწყვეტილებების მიღებაც, განსხვავებით აქეთამ ხარისგან, ის რაც თბილისში ხდებოდა და ის რაც იქ საომარ სიტუაციაში ხდებოდა. თუნდაც აი ეს ეპიზოდის ავტორი, როცა ყვება, არც ერთხელ არ უხსენებია, რომ მათ სამხედრო მომზადება გაქვთ გავლილი. ფაქტიურად არ არის ახლა პატარა რო ვთქვა პირტიტველა, მაგრამ სამხედრო, ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე ადამიანი ჩვეულებრივი სამშვიდობო პროფესიის მქონე მიდის ომში. სად მიდის, როგორ მიდის, რა უნდა გააკეთოს, მას ეს არაფერი არ აქვს.
მე ამას გავაგრძელებდი. მე წყავს ძალიან პერი ნათესავი, გამომდინარე იქიდან, რომ მე ცოლაფხაზეთან დევნილი მსგავსი ისტორიები ბევრი მომისმენია და თითქმის ყველა არის ესე წასული ომში, რომ აიღეს იარაღი და წავიდნენ ქვეყნის სადარაჯოზე. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ სურდათ ეს, იცულებულები გახდნენ. თითქმის ყველა ქართველი ამას ამბობს ყველა ინტერვიუში და ყველა ჩემი ნათესავი, ვინც კი იბრძოდა ომში.
სხვა გზა არ იყო და წავედით. თავგან წირვა, თავ გავწირეთ, რომ სამშობლო
დაგვიწყო. აქ შურიზიებაზეც არ არის საუბარი.
არა, პირიქით, მე აქ თავინახე აფხაზებისადმი პატივის ცემა. ის ამბობს, რომ ეს იყო არასწორი ემოციების ბრალი და შეცდომების აღიარა. მან ის ამბობს, რომ ჩვენ არ ვიყავით მთლად მართლები, ხო? შეცდომების აღიარებით იგრძნობა, რომ ის პატივს ცემს აფხაზებს, და იზიარებს მათ ტკილოს. არამხოლოდ ქართველების ასამოს, არამედ აფხაზებისასაც ამახვილებს, ხო, ყურადღებას.
და შეცდომების აღიარება არის თუ არა, ასე ვთქვათ, წინაპირობა მაშინ ასე გითხავთ ურთიერთობების?
კი, რა თქმა უნდა. და ჩემი აზრით, ანუ დიალოგის დაწყების პირველი ნაბიჯები შეიძლება ითქვა, აუცილებელიც არის შეცდომების აღიარება. მაგრამ სამწუხაროდ მე რასაც ვისმენ ინტერვიუებში, მხოლოდ ქართველების მხრიდან ხდება და იმედი მაქვს, რომ ჯერჯერობით.
აფხაზური მხრიდან არ არის დაუშვათ ეს შეგდმერო.
ხაი, აფხაზების მხრიდან ნაკლებად მომისმენია მსგავსი, რომ ისინი უფრო იცავენ იმ პოზიციებს, რატომ დაიწყო ომი, უფრო მყარად არიან იმ გადაწყვეტილებებში, რა გადაწყვეტილებებიც მიიღეს. და ქართველებმა ეს სპონტანური გადაწყვეტილებები მიიღეს.
გადაფასება როგორც ახალი, ასე ვთქვათ, წინა წინადადებების გაჩენის საფუძველი. რასაც ნანუკ ამბობს, გადაფასება თითქოს უფრო ქართულ მხარეს იგრძნობა, ვიდრე აფხაზურ მხარეს. საერთოდ გადაფასების პროცესის დასაწყები იმპულსი რა არის? ანუ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქართველებისთვისაც და აფხაზებისთვისაც და შესაბამისად ეს აჩენს თუ არა მართლაც დაახლოების შესაძლებლობას.
ნანუკას ვეთანხმები მე, რომ ქართულ მხარესი უფრო იგრძნობა, ის ამბავი უფრო იგრძნობა, კი არა, იგრძნობა წარსულის გადაფასების და საკუთარი შეცდომების დანახვის და გაანალიზების სურვილი. Ну, ახლა ნამდვილად თავისუფლად ვერ ვიტყვი, რომ მთლიანად 100% ყველა ქართული საზოგადოების ყველა წევრში, მაგრამ თუ კი ეს გარკვეულ ნაწილში მაინც არის, ეს მეორე ფართოდ გავრცობილი იქნება სავარაუდოდ. ამას ალბათ ისიც უწყობს ხელს, რომ ჩვენ მაინც უფრო სხვა ღირებულებების მატარებელი საზოგადოება ხდებით, ან გავხდეთ უკვე უფრო ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოება ვართ, ხოლო შერიგება ევროპული საზოგადოების და ერთიანი ევროპის შექმნის ერთ-ერთი ძირეული ღირებულებაც არის. შესაბამისად, ქართულ საზოგადოებაში ალბათ ხდება იმის გააზრებაც, რომ ის რაც წარსულში მოხდა, ეს დიდი შეცდომები გასააზრებელია და მათგან გაკვეთილები არის მისაღები. 2008 წლის ომმა, მე მგონი, ითამაშა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი იმისათვის, რომ გადაფასებულიყო ბევრი რამ ქართულ საზოგადოებაში და უფრო სამშვიდობო მიმართულებით დაეწყო საზოგადოებას ფიქრი და აღარ დაეშვა აი ეს ესკალაციაც და შეიძლება ცოტა ასეთი მტკივნეული სათქმელია, მაგრამ პატრიოტულ სულისკვეთებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც შეიძლება ნაციონალისტურ სულისკვეთებაშიც კი გადავიდეს. Ну, если მოწმეთ ჩვენ ალაგალაკ დღეს ქართულ საზოგადოებაში გვაქვს ხომ ამის?
ის რომ გადაფასების პროცესი ქართულ მხარეს უფრო მეტად არის დაწყებული, იმის ბრალიც ხომ არ არის, რომ აი ქართული მხარე თვლის, რომ შემოსარიგებელი და დასაბრუნებელი ყავს აფხაზები.
წეღან აღნიშნე, რომ აფხაზებს უკაფიოთა აქვთ იმის სურვილი, რომ იყვნენ დამოუკიდებლები. ქართულ მხარეს სურს იყოს საქართველოს ერთიანი აფხაზებთან ერთად. ამ შემთხვევაში ქართული მხარე ცდილობს გადადგას პირველი ნაბიჯები, ცდილობს აღიაროს შეცდომები, დაიწყოს დიალოგი, მოხდეს კონფლიქტების გადაფასება, ანუ შეცდომების დანახვა. იცით, აფხაზებს ჭირდებათ ის, რომ ჩვენ ეს დავინახოთ. ისინი ყოველთვის იმას უსვამენ ხარს, რომ ისინი არიან მსხვერპლის როლში. დაუცილებელი ამის დანახვა ჩემი აზრით.
იმასაც დავუმატებ დიდი რომ გარდა იმისა რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო და ჩვენი სახელმწიფოებრივი პასუხისგებლობა აფხაზეთის შემორიგებაზე არის გაცილებით უფრო მაღალი, ხოლო აფხაზებს სულაც არ უნდა შერიგება, შეიძლება რაღაცნა უშვებენ ამის ალბათობას, მაგრამ ის რომ ერთიან საქართველოში ყოფნა ნამდვილად არ უნდა, ეს ნამდვილად ესეა და შესაბამისად მათ პოლიტიკურ და ასე თქვა ნაციონალურ დღისწესრიგში არ დგას ერთიან სახელმწიფოში საქართველოში ყოფნა, შესაბამისად მათ მიიღეს დამოუკიდებლობა ბჭყალებში, რო ვთქვა, ცდილობენ აშენონ დამოუკიდებელი სახელმწიფო დამოუკიდებელი საქართველოსგან. აი ეს არის მათი ძირითადი პოლიტიკური ნარატივი. შესაბამისად წარსულის შეცდომების გადააზრება ალბათ არ არის მათთვის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს რომ ისინი მოგებულის პოზიციიდან უყურებენ ამათ, ხოლო ჩვენ რა თქმა უნდა წაგებულის პოზიციიდან, დამარცხებულის და დიდი მსხვერპლის გამხების საზოგადოებისა, ამიტომ უფრო მეტი და უფრო თავისუფალი ნიადაგი გვაქვს ამის აქ საფიქრებას.
რამდენად აახლოებს პოზიციებს ალბათ.
პოზიციებს რომ აახლოებდეს, მაშინ ადვილად მოსაგვარებელიც იქნებოდა, მაგრამ ქართული სახელმწიფოს დღის წესრიგი არის შერიგება, აფხაზური სახელმწიფოს არსებული იმ დე ფაქტო თუ ასეთ სახელმწიფოს დღის წესრიგი არის დამოუკიდებელი აფხაზეთი. პოზიციების დაახლოება არის სწორედ დიალოგის პროცესის, დიპლომატიური მოლაპარაკებების, არასამთავრობო სექტორის, სახალხო დიპლომატიის მიზანი და ამ მიმართულებით ნაბიჯ-ნაბიჯ სასვლა საჭირო. აი ამ ტიპის პროექტები და აი ამ ტიპის ინტერვიუების მოსმენა, როგორ ქართულ მხარეს, ისე აფხაზურ მხარეს, ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯი შეიძლება იყოს ამ პროცესისათვის. დავინახოთ და მოусმინოთ მეორე მხარესაც. იმიტომ რომ როგორია დღევანდელი აფხაზი, ქართულმა საზოგადოებამ ნაკლებად იცის და ერთსაც დავუმატებდი, ნაკლებადაც შეიძლება არც ისე არა ინტერესებს, როგორც მაგალითად აინტერესებდა 10 ან 12 წელს.
ნანუკას და რადგანაც ისიც იღებს მონაწილეობას ქართულ-აფხაზურ სამშვიდობო დიალოგებში და მას აქვს შესაძლებლობა, რომ თავის თანატოლებს, ახალგაზრდებს ეკონტაქტოს, როგორია შეხვედრების ასე ვთქვათ თემატიკაც კი მაინტერესებს ახალგაზრდების სასაუბრო თემატიკა და აი ომს რა ადგილი უკავია ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში დღეს ახალგაზრდებს შორის?
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ბევრი ნათესავი მყავს, მოუყოლეთ ჩემთვის ბევრი ისტორიები ხო ამის შესახებ. მაინც არ მქონდა ის რეალური სურათი დანახული, რაც მე მას შემდეგ დავინახე, რაც ჩავერთვე ვორკშოპების თემებში. მოვისმინე რეალურად ის, რაც ხდება აფხაზეთში დღეს. იგივე ხდება ჩემს თანატოლებს, როდესაც უკვე ჩვენ ხვდებით მათ, ხო მათ აქვთ, არ აქვთ რეალური წარმოდგენა თუ რა ხდება აფხაზეთში. ხომ, ანუ როდესაც ისინი ისმენენ ინტერვიუს, ბევრი აფხაზების ინტერვიუს იწვევს ეს გაოცებას მათში. იმიტომ რომ სულ სხვა წარმოდგენა აქვთ აქედან აფხაზეთზე. აქედან გამომდინარე, როდესაც ახალგაზრდები ისმენენ, უკვე მას შემდეგ არის სრული მზაობა, დასკვნით ნაწილში ესე ისინი ამბობენ ყოველთვის, რომ ზათარიან იმისთვის, რომ დაეკონტაქტონ თქვათ აფხაზ ახალგაზრდებს, ქონდეთ მათთან კონტაქტი და რაღაც ნაბიჯები გადადგან შერიგებაში, ან თუნდაც უბრალოდ კონფლიქტის მოგვარებაში და დიალოგის დაწყებაში.
მაგრამ აი ფაქტოლოგიური ცოდნა ჩემი დაკვირვებით შემინიშნავს, აფხაზ ახალგაზრდებს აქვთ გაცილებით მეტი ვიდრე ქართველ ახალგაზრდებს ისტორია. და ეს ხშირად არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჩამჭრელი კითხვები წარმოიშობა ხოლმე შეხვედრივალ ასეთ ურთიერთობებს და მე ქართველ ახალგაზრდებს ისე ვუჭირთ ხოლმე, რაც პოზიციების დაცვა თუ არგუმენტების მოხმობა.
ეს არის იმის ბრალი, რომ აფხაზეთში დღესაც აქტიურად განიხილება ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და ომის პერიოდი და დანარჩენ საქართველოში უკვე ომის ესე დეტალურად განხილვა აღარ ხდება, იცით. და ამიტომაც თითქოს და მივიწყებულია ის პერიოდი. იმიტომ რომ ქართველებმა გადალახეს ის გააზრების პერიოდი და უკვე ცდილობენ სხვა ფაზაში გადავიდნენ მოგვარებაში, დარეგულირებაში და ანუ განვითარებაში უფრო ხედავენ და აფხაზი ახალგაზრდები კიდევ აქტიურად, იმიტომ რომ ეს ხდება ამათი მშობლების, ბებიების, ბაბუების, ესე რომ თქვათ, მონაყოლით და ზეწოლით ესე შეიძლება ითქვას.
თქვენას გავაგრძელებ, რომ ჩვენ დღეს დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა იმითი, რომ დაუბრუნდით სოჭის შეთანხმებას 93 წლის 27 ივლისის. აფხაზეთში რომ გადიოდეს ეს გადაცემა აფხაზი ავტორის მიერ, ის ასე არ წავიდოდა, გადაცემას ასე არ დაიწყებდა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო ეხსენებინ 93 წელი და აფხაზი მსმენელისთვის, პატარა ბავშვისთვისაც გასაგები იქნებოდა, რომ ეს არის სოჭის შეთანხმება, ეს არის 22 სექტემბრის თვითფრინავი, ყველაფერი დეტალურად, წუთობრივად, მუდმივად ამაზე საუბარია, მუდმივად აფხაზი ხალხის გმირობაზე, თავგანწირვაზე, მოპოვებულ თავისუფლებაზე, მსხვერპლზე. 2006 წლის კვლევის შედეგებს ვიხსენებ, ხა ნამდვილად ვერ დავიფიცებ, რომ ძალიან ზუსტად გადმოვცევ ამას, მაგრამ აფხაზ ახალგაზრდებში ჩატარდა კვლევა და უნდა დაესახელებინათ სკოლის მე-11-12 კლასის მოსწავლეს მათთვის უმნიშვნელოვანესი სამი თემა. და იყო ეს ომში გამარჯვება, დაღუპულების პატივისცემა, აი მესამე არ მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში სიყვარული, მეგობრობა, სადმე წასვლა, სოფლიოს ნახვა, ეს 2006 წლის კვლევას ვამბობ, ეს ნამდვილად არც ერთ პოზიციაზე არ ყოფილა ამ პირველ სამეულში. ამიტომ იზოლაციაც, რა თქმა უნდა, და თვითიზოლაციაც, ორივე მომენტი არსებობს აქ და შესაბამისად ვერც დარღვევა ხდება და უკვე არათუ სტერიოტიპების, არა იმის დამკვიდრებული კლასტერების. მე ამას შევადარებდი საბჭოთა პერიოდს, როცა ეგრეთ წოდებული დიდი სამამულო ომი იყო წმინდათა წმინდა და ხელშეუხებელი თემა და ყოველდღე თუ არა ორ დღეში ერთხელ მაინც ფილმი მეორე მსოფლიო ომზე კი არა სამამულო ომზე, საბჭოთა კავშირის თავგანწირვაზე, დაღუპულებზე, ეს იყო წმინდათა წმინდა ამბავი და ბავშვების სკოლაში დღეებისა და ლამის წუთობრივად სწავლობდნენ ყველაფერ ამას და შესაბამისად ეს ასე თუ ისე პიროვნებებსაც აყალიბებდა.
და რო შევაჯამოთ, რადგან დასასრულისკენ მიდის უკვე ჩვენი გადაცემა, აი ამ იზოლაციის შემსუბუქებაში საქართველოს მხარეს რა როლი შეიძლება ჰქონდეს?
ევროპული ფასეულობები და ევროპული, ასე ვთქვათ, გზა საქართველოს გავლით, სხვა გზა სამწუხაროდ არ არსებობს. პირდაპირ ევროპელების შესვლა აფხაზეთში საქართველოს გარეშე ცოტა პრობლემურია, არა მარტო იმიტომ, რომ დავუშვათ ქართველებს ეს არ უნდათ, არამედ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართლის ჩარჩოებიდანაც გამომდინარე. მაგრამ ამის გარდა აფხაზების სურვილიც უნდა იყოს ძალიან კაფიო, რომ გახსნან აფხაზეთი და გარკვეული ტიპის კომპრომისებზე წავიდნენ. კომპრომისები აფხაზური მხრიდან და კომპრომისები ქართული მხრიდან.
და ნანუკას ახალგაზრდების დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით.
ახალგაზრდები, მინდა თქვა, რომ არის ის ძალა, ვისაც შეუძლია ყველაფერი, თუნდაც კონფლიქტების მოგვარება. ჩვენი აქეთ საქართველოს მხარეს ამის მზაობა არსებობს. თან ყველანაირად ცდილობენ დღევანდელი ახალგაზრდები, თუნდაც მე ჩემი თანატოლები ვისაც ვიცნა, ყველა იმას ამბობს, რომ ისინი მზად არიან ესაუბრონ ქართულ აფხაზებს, თუნდაც კონფლიქტის თემაზე არა, სხვა თემებზე ისაუბრონ, კონდეთ უბრალოდ კომუნიკაცია. ერთ ვიტყოდი, რომ ანუ აფხაზებს აქვთ გარკვეული, ქართველებს ავალდებულებენ, რომ გაუკეთონ მათ რაღაცეები, ქართველები წავიდნენ კომპრომისებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ კომუნიკაციისთვის და ურთიერთობისთვის აუცილებელია ორივე მხარის კომპრომისი.
თუმცა თანამედროვე მსოფლიოში ინტერნეტის, ფეისბუქის, ასეთი ღია სივრცეში ღირებულებებზე გასვლის სხვადასხვა საშუალებებიც არსებობს, ისევე და როგორც ჩვენთან, ასე რა თქმა უნდა იქაც. და ამიტომ ასე მგონია, რომ ახალგაზრდები უფრო მიმღებლები იქნებიან მათ გარშემო მყოფი სამყაროსი, ვიდრე უფროსი თაობის ადამიანები.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონთან თანამშრომლობით. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობდნენ ნინო კალანდარიშვილი, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის თავმჯდომარე და ნანუკა კეკუა, ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ნახვა.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
19 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთთან აღმართეს უკანონო საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერი. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, საოკუპაციო ხაზს მიღმა მოექცა რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრების სასოფლო სამეურნეო სავალგური. თბილისი აპირებს საკითხი განსახილველად დააყენოს ერგნეთში. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც 11 ივლისს გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო რეფორმა არის წარმატებული და მისი შეჩერება იქნება არასწორი. საქართველოს პრეზიდენტისა და ოპოზიციის მოთხოვნას პროცესის შეჩერებასთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა სტრასბურგიდან, სადაც იგი შეხვდა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივან ვოისეკ სავიცკის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეხვედრა 7 ივლისს გაიმართება ჰამბურგში, დიდი ოცეულის სამიტის პირველ დღეს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწიური უშკასკოვზე დაყმობით ინფორმაცია რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს. ჩრდილოეთ კორეა იუწყება წარმატებული გამოცდის შესახებ ახალი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტისა, რომელსაც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეუძლია სამიზნის განადგურება. შეერთებული შტატების სადლობის მოქმედმა სირიის დემოკრატიული კოალიციის ძალებმა შენზეს გაერღვიათ კედელი რაკის ძველ ქალაქის გარშემო, რომელსაც გააფრთხებულად იცავენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება.
Bless the USA. It's Lee Greenwood here on Border Crossings in a song from 1984 as we celebrate America's birthday. It's the 4th of July, also known as Independence Day. Banks are closed, and it's a national holiday in our country. But we are here to play your favorite songs for you. They're patriotic songs, a slice of Americana for the hour as we continue with our special 4th of July show. We're not in the studios today, so please don't make the phone calls because no one's here to answer the calls. Our email address, which you can always send emails to us, bordercrossings@voa.gov. And coming up next, we have the R&B sounds by a group that was recently, in the last couple of years, inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. It's the OJs, and this is called I Love America. Border Crossings.
My home. Everybody's trying to
Border Crossings, the Voice of America, our 4th of July special with Neil Diamond, and that's called America. That song appeared originally in 1981 in a film that starred Neil Diamond called The Jazz Singer. It was kind of the remake of the movie with a few modern twists to the storyline, but basically that actually was the very first film when it was made in its original form that included sound. It starred Al Jolson at the time. My name is Larry London. We're glad you're with us here on Border Crossings, a special show just for you on this very special holiday as families get together for picnics and barbecues and fireworks on this special holiday, 4th of July. If you'd like to make a request, send us an email, bordercrossings@voa.gov. Now, coming up next, we have a song from a singer who's actually Canadian, but yet she loves America and sings about it here on this next song called God Bless America. It's none other than one of the most popularly requested artists on our program, Celine Dion, on Border Crossings.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with a light from God.
feel loved. Skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties.
Late Ray Charles, the 4th of July special continues. This land is your land. This is Woody Guthrie.
This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling. the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Border Crossings, and that is Woody Guthrie with This Land Is Your Land. We'll wrap up today's patriotic show with Toby Keith with Made in America. This is Larry London, and I thank you so much for tuning in to our Independence Day celebration here on Border Crossings, our 4th of July special, produced by Felicia Butler. I want to thank you for tuning in and remind you we'll be back on Monday with more requests and dedications. I'm Larry London, and this is Border Crossings, heard on the VOA 1 Music Network.
Larry's on Twitter. Follow him at BCVOA.
We'll be right back.